Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šīs dienas pārdomas aicinu par tēmu, par ko droši vien brīvprātīgi jau tā vairs nemaz negribās domāt. Bet raksti liek. Par laiku beigām. Lasījums no Mateja 24. Savā starpā ne blakus stāvošu pantus, bet pēc tēmām viens otram seko. Nolasīšu tā tad, nu, piemēram, 21. un tad tālāk kādu 33. Tātad mūsu kungs saka, vairākus teikumus es saku, es tikai vienu no daudzajiem nolasīšu par to, kas tad laiku beigās būs. Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam, un kādas arī vairs nebūs. Tā arī dzen jūs, kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka viņš ir tuvu durvju priekšā. Tā arī dzen jūs, stāv rakstīts, kad jūs visu to, ko visu. Nu, bēdas, kuras nav pazīstamas, bēdas, kuras dēļ tā, ka nav pieredzes, arī nekā neesam sagatavojušies viņām. Ko jūs redzat? Bēdas? Nē. Jūs redzat, ka viņš ir tuvu durvju priekšā. Un nu gribu stāstīt kādu atskārsmi, ko saņēmu, un pats kā prieku arī paturu. Reiz, kad braucu kādā no misijas braucieniem, man apraksta, nu tur bija kāda laukos, kur māja, kur mūsu ticības brāļu māsas sanākuši kopā, un man tā apraksta apmēram šādiem vārdiem, un es pieļauju, ka līdzīgs apraksts arī jums būtu bijis dzirdams, un ir kādreiz dzirdēts, kad braucat kaut kur laukos, kur nostāk no tiem lieliem ceļiem ir kāda mājiņa vai kāda, nu, kur jūs gribat nokļūt. Un tas tāds ir apmēram šāds, nu tad tur būs asfalts, un tad viņš beigsies, tad būs tāds bedrains zemes ceļš, tad pa to kādu laiku jāpabrauc, un tad vienā mirklī tur būs malā ceļā gar abām pusēm tāda izgāstu, kaut kāds sarūsējuši tur traktori, riepas, kas tur samest tādu izgāstu. Tad, kad izbrauc cauri, tad jau gandrīz ir klāt, tur pat jau būs tā mājiņa, skatieties, kur tie, viņi man tā saka, skatieties, kur tie gaišie logi ir, tur droši pa tām durvīm ejiet iekšā, neklauvēt, mēs varam būt otrā stāvā, tik nākat iekšā, tur ir silts, gaišs, jūs tur gaida. Nu, šāds apmēram stāsts. Un tad, kādā dienā, tas bija sen jau, ka man šo stāstu stāstīja, kur es braucu uz to māju, un pagāja ilgs laiks, kad pēkšņi vienā brīdī, pirms neilga laika, saņēma tādu kā atskārsmi, ka šis stāsts ir ar tādu dziļu simboliku pilns. Ka patiesībā šo stāstu varētu, ja grib, pārstāstīt visu Atklāsmes grāmatu arī šādi. Ja mēs Atklāsmes grāmatu redzam kā karti ceļojumam laikā, karti, kurā ir iezīmēti dažādas pieturas, dažādas ceļazīmes, dažādas pazīmes, atkarībā no tām pazīmēm var pateikt ne jau to, kas te tagad notiek, to jau tāpat redz. No tām pazīmēm varēs noteikt, cik tālu ir līdz galapunktam. Tāpat arī tu un es, ja mēs braucam kaut kura mašīnu, mēs tak skatāmies apkārt un nu, meklējam pazīmes kam? Ne jau gada laikam, ne jau kāda tautība dzīvo šajā rajonā. Mēs meklējam pazīmes, pēc kurām var pateikt, ka cik tālu vēl jābrauc. Tā vienmēr ir. Pamēģini paskaties, kāpēc, teiksim, pa zināmu ceļu ir liekas vienmēr īsāka braukšana kā pa nezināmu. Tieši tāpēc, ka tu jau labu laiku pirms ceļa galapunkta pamani pazīmes, kuras liecina, nu jau drīz galapunkts. Nu tāpat Atklāsmes grāmata. Un iedomājies, ja varētu Atklāsmes grāmatu pārstāstīt šādi, kas tur ir teikts, tur ir tāda kā karte, kurā ir sacīts, vienā brīdī pasaules gaitā tai ceļojumā cauri laikam beigsies gludais asfalts un sāksies grumbuļainis ceļš, grūtāk braucams. Un tad pa to, kad būs pabraukts kāds mirklis, tad būs vēl izgāstuve. Kurai būs tā kā cauri, jā, tas ceļš izies cauri. Bet tik līdz kā redz to izgāstu zini, galapunkts nav tālu. Un ja mēs šo grumbuļaino ceļu salīdzināsim ar to, kas ir rakstīts, tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma. Un ko bēdas, ko viņam traucē? Traucē baudīt savu ceļojumu laikā. Ja tu esi sabēdājies, tev katra diena var vilkties kā gads, un tev liekas, ka nekas nenotiek, ka Dievs tev nedzird, lūkšanas iet mazumā pamazām, ja bēdas neapstāja, ja tu nevar viņas kaut kā uzvarēt. Un tas būs tas grumbuļainais ceļš. Un tad tā izgāstuve. Un, ja drīkst es salīdzinātu to ar antikrista valdīšanu, nav jau teikts, ka viņš te tā milzīgu laiku kaut ko ņemsies, ka mums tikpat, tā teikt, antikrista valdīšana būs tikpat gara kā līdz tam, nekur jau tā nav teikts. Tieši tā, kā man tajā ceļojuma aprakstā. Tā izgāstu būs īsu laiku, tu viņai izbrauc cauri, bet tad jau skaties uz priekšu, tūlīt būs gaišie logi. Un tad tā atskārsme, kas man nāca, bija tieši ar šo izgāstuvas tēmu saistīta, tad, kad es Dievam atkal prasīju pienesdams, ka es redzu, ka mani ļaudis satraucās, ka es par to runāju. Es viņam stāstīju, ka viņš man saka, ka vajadzētu tā, ka teikt lietas, kuras man atklājās, varbūt ne visas, bet vismaz pa daļai, tā pa vienai. Un saku viņam, bet redzi, es tā gribu atklāt gala punktu, a viņi kaut kā, sabēdājās. Es vienmēr, ka runāju par pasaules noslēgumu, ja es tā ar cilvēkiem aci pret aci, nevis ar ādio starpniecību, tad es vienmēr redzu, ka cilvēkiem acis paliek tādas skumjākas. Viņi tā kā nodura acis, kaut gan vajadzētu tieši otrādi celt augšup, ka pa to runā. Un tad man tika šī līdzība dota, ka ja cilvēks, izlasot atklāsmes grāmatu, jautā, kas tad tur pa šausmām būs šai pasaulē, tad viņš ir līdzīgs cilvēkam, kurš jautā, a kā tad smirdēs tā izgāstuvē? Un tas cilvēks saka, ne, bet pagaidz tev stāstu, tā izgāstuvi pazīme, ka tūlīt būs siltais, labais, saklāts galds, tūlīt būs galapunkts. Un tu cilvēku varētu atvicināties ar roku, teikt, jā, galapunkts, bet pastāsti man vairāk par to izgāstuvi. Es varbūt tur gribu piestāt, es varbūt tur gribu pakavēties, jo ļoti grūti braukt tādā smakā un tā. Un atkal tev tas, kas to karti dos, viņš taču to karti deva, lai tu gala punktā nonāktu. Atklāsmes grāmata jau ir dot, nevis lai aprakstīta, ha, jums te visiem būs vēl sliktāk, nemaz neceriet, bet gan ceriet drošu prātu. Viss, kas notiks un ir aprakstīts pa detaļās, kāds tas grumbaļainais ceļš ir. Vienīgais, kas mums nav zināms, cik ilgu laiku mēs ceļosim cauri viņam. Un es gandrīz simboliski varētu teikt, to jau nevar pateikt, jo tas ir atkarīgs arī no mūsu braukšanas ātruma. Kādā ziņā nobraukšanas ātrumu? Tādā, vai mēs šīs grūtās dienas pavadīsim, priecājoties savā kungā, iepriecu smeldami rakstos, vai pavadīsim raudot kopā ar zūdošo pasauli. Un tad tās dienas un laiki būs daudz garāki kā tad, ja pavadīsim to lūkšanā. Bet tas tāds, ar ko gribu padalīties, un ceru, ka gars tevi iepriecinās līdzīgi kā mani, ka es to sapratu, ka tā karte, kas ir atklāsmes, un ne tikai atklāsmes grāmatā, katra evaņģēlī noslēgumā tādu karti Jēzus ieskicē. Kas tālāk? Kā tālāk cauri laikmetiem mēs ceļosim? Tad šajā ceļojumā mērķis ir galapunkts. Mērķis ir tā māja ar tiem gaišiem logiem, ko Jēzus ir apsolījis, ka es jums noeju vietu sataisīt. Tā debesu valstība, kur tu varēsi ar prieku redzēt, kāda gauma ir bijusi viņam, kas par tevi domādams jau šobrīd, jau tagad un jau labu laiku to dara, iekārto tev mājokli. Un cik muļķīgi būtu, ja nobraucot no asfalta, pa kuru mēs tā glūdi ceļojam caur dzīvi, neaizdomājoties, pēkšņi sākās kādas krīzes, kataklizmas, un mums pēkšņi vairs nebraucās, un mēs pēkšņi apstājamies un neskatāmies vairs uz gala punktu, bet sākam skatīties vai kādas bēdres, vai cik slikti, nošļakstīti, dubļains, vai vēl trakāk. Par antikrista valdīšanu, ja mēs tā pa daudz iedziļināsimies tajā un pētīsim, kāda zīme pieres uz rokas un ko, viņu ir jāpēta tikai tik daudz, lai zinātu, cik daudz ir atlicis līdz galamērķim. Ļoti svarīgi to redzēt. Interesanti, ka daudz, kur grieķiski bībelē mums ir teikts laiku beigas, grieķiski ir teikts laiku mērķis, telos, laiku mērķis, kad būs piepildīts. Vai nav? Iepriecinoši redzēt, ka mums Jēzus visiem ir atstājis karti ceļojumam caur laiku. Turklāt karti, kuri nevis vienkārši kā kādi pareģotāju teikumi paredz, kas būs rīt, kas būs nākotnē, bet karti, kura parāda galamērķi. Lai Dievs svētī, ja braucam pa to grumbaļaino ceļu, ja tuvojamies smacīgai izgāstuvei tam laikam, kad mums antikrists valdīs un savas sasmakušās, garīgi sasmakušās idejas visiem centīs ietirgot un daudz ir uzķersies kā īsto zelta dāvanu, bet mēs tam izbrauksim cauri, jo mums ir galamērķis. Pasaules bojā eja nav galamērķis. Tas uguns, kas kritīs no debesīm un tie zemes pamati, kas ļodzīsies, tas nav galamērķis. Tas ir tikai pazīme, ka nu pat galamērķis vairs nav tālu. Mēs visi kopā šai ceļojumā, lai to neaizmirstam. vienīgi Dievam lai gods. Āmen.